Þrettándi kafli. Nú segir frá því að Absalón, sonur Davíðs, átti fallega systur sem hétt Tamar. Amnon, sonur Davíðs, varð ástfangin af henni. Amnon varð hugsjúkur af þrá til Tamar, systur sinnar. En af því að hún var óspjöllu mei, sá Amnon enga leið til að fá vilja sínum framgengt við hana. Amnon átti vin sem hétt Jónadab. Hann var sonur Símea, bróður Davíðs. Jónadab var afar ráðsnjall maður. Einhverju sinni spurði hann Amnon, hvers vegna ertu alltaf svona niðurdreginn, konungssonur? Viltu ekki segja mér það? Amnon svaraði, ég elska Tamar, systur Absalons bróður míns. Þá sagði Jónadab við hann, leggstu í rúmið og láttu sem þú sért veikur. Og þegar faðir þinn kemur til þess að vitja þig, skaltu segja við hann, láttu Tamar, systur mína, koma og gefa mér að éta. Hún á að búa til matinn fyrir augum mínum og síðan et ég úr hendi hennar. Amnon lagðist þá og lést vera veikur. Þegar konungur kom að heimsækjaðan, sagði Amnon, láttu Tamar, systur mína, koma og baka tvær kökur fyrir augum mínum og síðan et ég þær úr hendi hennar. Davíð sendi mann með þessi boð til Tamar, farðu heim til Amnons bróður þíns og búðu til matandónum. Tamar fór þá heim til Amnons bróður síns sem lá rúmfastur. Hún tók deig, nóðaði það og gerði kökur en hann horfði á. Þegar hún var búin að baka kökurnar, bar hún þær fyrir hann á pönnunni. Hann vildi ekki etta en sagði, látið alla fara út. Amnon sagði við Tamar, færðu mér matinn inn í svefnarbergið svo ég geti etið úr hendið inni. Tamar tók þá kökurnar sem hún hafði bakað og fór með þær inn í svefnarbergið til Amnons bróður síns. Þegar hún rétt honum kökurnar svo að hann geti etið þær, þreif hann í hana og sagði við hana, komdu systir mín og leggstu með mér. Hún svaraði, nei, bróðir minn, svífirtu mig ekki því að slíkt er óleyfilegt í Ísrael. Fremdu ekki slíka óhæfu. Og hvað ætti að verða mig með skömm mína? Þú sjálfur yrðir talin meðal mestu ómenna Ísraels. Talaðu heldur við konunginn. Hann hefur áræðilega ekkert á móti því að þú eigir mig. En hann hlustaði ekki á hana, heldur þreif í hana, neytti aflsmunar og nauðgaði henni. Eftir það fékk Amnon mikla óbeit á henni. Nú hataði hann hana meira en hann hafði elskað hana áður og Amnon sagði við hana, farðu á fætur og hafðu þig á brott. En hún svaraði honum, nei, ef þú rekur mig nú á brott er það enn meira ranglæti en það sem þú gerðir mér. En hann hlustaði ekki á hana, heldur kallaði á unglingin sem þjónaði honum og sagði, losaðu mig við þessa stúlku, rektu hana út á götuna og læstu dyrunum á eftir henni. Tamar var í síðum ermalöngum kjól því að dætur konunga klæddust þess konar yfirhöfnum á meðan þær voru óspjallaðar meyjar. Þegar þjónninn hafði rekið hana út á götuna og læst dyrunum á eftir henni, jós Tamar mold yfir höfuð sér og reif kjólinn sem hún var í, lagði hönd á höfuð sér og gekk hljóðandi á brott. Þá sagði Absalón bróðir hennar við hana, hefur Amnon bróðir þín verið með þér? Segðu engum frá því, systir, því hann er bróðir þín. Taktu þetta ekki nærið þér. Síðan bjó Tamar ein og yfirgefin í húsi Absalons bróður síns. Þegar Davíð konungur frétti af þessu, varð hann mjög reiður. En Absalón talaði ekki við Amnon eftir þetta, hvorki illt né gott. Hann hataði Amnon vegna þess að hann hafði nauðgað Tamar systur hans. Tveimur árum síðar lét Absalón ríja fé sitt í Baal Hasor við Efraím og bauð þá öllum sonum konungs til veislu. Hann gekk því fyrir konung og sagði, nú er verða ríja fé mitt, þjónstíns, mundi konungur vilja koma ásamt hirðmönnum sínum og sitja veislu með þjóni sínum. Konungur svaraði Absalón, nei, sonu minn, við getum ekki komið allir, við viljum ekki íþyngja þér. Þó að Absalón legði að honum, vildi hann ekki koma, heldur bað hann að fara og kvaddi hann. Þá sagði Absalón, má Amnon, bróðir minn, þá ekki fara með okkur? En konungur spurði, hvers vegna ætti hann að fara með þér? Þegar Absalón lagði enn fastar að honum, leifði hann loks að Amnon færi með honum ásamt hinum sonum konungs. Nú gaf Absalón mönnum sínum þessi fyrirmæli. Fylgist vel með þegar Amnon gerist hreifur af víni. Þegar ég segi ykkur að ráðast á hann, skuluði drepa hann. Verið óhrættir, því það er ég sem hef skipað ykkur þetta. Verið hughraustir og sýnið karlmennsku. Mennirnir gerðu síðan við Amnon það sem Absalón hafði fyrirskipað og spruttu þá allir sínir konungs á fætur, stigu á bak múldýrum sínum og flýðu. Á meðan þeir voru á leiðinni barst Davíð þessi orðrómur, Absalón hefur drepið alla sinni konungs, engin þeirra komst undan. Þá reis konungur á fætur, reif klæði sín og varpaði sér til jarðar. Allir þjónarans stóðu umhverfisann og rifu klæði sín. En Jónadab, sonur Símea, bróður Davíðs, sagði, Herra minn þarf ekki að óttast að þessir ungu konungssynir, allir synir konungs hafi verið drepnir. Amnon einn er dauður. Frá því að Amnon nauðgaði Tamar, hefur svipur Absalons vitað á illt. Herra minn konungurinn má ekki taka þetta nærri sér og halda að allir synir konungsins séu dauðir, því að Amnon einn er dauður. Á meðan þessu fór fram, hafði Absalón komist undan. Ungi maðurinn sem var á verði kom allt í einu auga á mikinn mannfjölda sem kom eftir veginum til Hórónaím utan í fjallshlíðinni. Þá sagði Jónadab við konunginn, þarna koma konungssynirnir. Þetta er eins og þjóðndinn hefur sagt. Varla hafði hann sleppt orðinu þegar synir konungs komu og grétu hástöfum. Konungur og þjónar hans tóku þá einnig að gráta hástöfum. En á meðan þessu fór fram hafði Absalón flúið til Talma í Ammihúðssonar konungs í Gesúr. En Davíð syrgði son sinn langa hríð. Þegar Absalón flýði fór hann til Gesúr og dvaldist þar í 3 ár. En viðhorf konungs til Absalóns mildaðist þegar hann hafði sætt sig við dauða Amnons.